45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพรรษาที่10รักขิตวันหรือป่าปาริเลยกะพระประวัติของพระพุทธเจ้าในพรรษาที่10ในบาลีพระวินัยไม่ได้บอกว่าทรงจำพรรษาที่ป่าปาริเลยกะแต่ในคำพีชั้นอรรถกถาเล่าว่าได้ทรงจำพรรษาณป่าปาริเลยกะนั้นและในคำพีชั้นบาลีก็ได้เล่าว่าเมื่อได้ประทับอยู่ตามพระอัธยาศัยแล้วก็เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีแต่ว่าในคัมภีร์อรรถกถาได้มีเล่าว่าพวกเศรษฐีคฤหบดีชาวกรุงสาวัตถีส่งพระอานนท์กับพวกภิกษุเป็นทูตมาทูลเชิญเสด็จและเมื่อพระอานนท์ได้เข้าไปสู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้าช้างก็ตั้งท่าจะทำร้ายเพราะคิดว่าเป็นศัตรูพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่านี่เป็นพุทธอุปถาตามที่เล่าไว้ในอรรถกถานี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นภายหลังมากและได้แสดงรายละเอียดต่างๆมากและเรื่องที่ว่าพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากนั้นก็ได้มีเล่าไว้ในที่อื่นว่าพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพุทธอุปถากอีกหลายปีต่อมาจึงรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากเพราะฉะนั้นข้อที่เล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทดังกล่าวข้างต้นเมื่อนำไปเทียบกับที่มีกล่าวไว้ในที่อื่นแล้วความจึงไม่สมกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปนานและเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่สู้มีความสำคัญอะไรมากนักอุปกิเลส11อันหนึ่งก่อนที่จะเสด็จไปถึงป่าปาริเลยกะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแวะที่ปาจีนวังสักอันเป็นสถานที่ซึ่งพระเถระสามรูปได้อาศัยอยู่ในขณะนั้นคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมพิลัท่านทั้งสามรูปก็ได้ถวายการต้อนรับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำปฏิสันถารคือทรงทักทายและได้ตรัสถามถึงการอยู่ร่วมกันของท่านทั้งสามว่าสามัคคีปรองดองกันดีหรือปฏิบัติอย่างไรท่านทั้งสามก็ทูลเล่าถึงวิธีที่ท่านได้ปฏิบัติเสร็จแล้วก็รับสั่งถามถึงว่าอยู่กันด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่หรือท่านทั้งสามก็ทูลให้ทรงทราบและก็ได้ทูลถึงวิธีที่ปฏิบัติต่อกันเกี่ยวแก่วัดในการจัดที่ฉันในการจัดตั้งน้ำใช้น้ำฉันในการทำความสะอาดเป็นต้นดังที่ได้เล่ามาแล้วในข้อวัดปฏิบัติที่เล่ามานั้นในบัดนี้วัดป่าทั้งหลายซึ่งเป็นสำนักพระกรรมฐานในต่างจังหวัดก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่เป็นส่วนมากและก็อยู่กันด้วยความเรียบร้อยเช่นว่าพระเป็นผู้จัดอาสนะจัดเตรียมน้ำจัดทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะเป็นเวรหรือเป็นวาระเป็นต้นนัดเวลากันทำแต่ว่าสำหรับในวัดที่อยู่ในเมืองซึ่งมุ่งหน้าศึกษาเล่าเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้อันหนึ่งเมื่อพระเถระทั้งสามท่านได้กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงวัดปฏิบัติของท่านเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางกายเกี่ยวกับสถานที่ว่าทำกันอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามถึงการปฏิบัติทางจิตการบรรลุคุณวิเศษคือการบรรลุถึงผลของการปฏิบัติของท่านว่าท่านทั้งสามมีความไม่ประมาทมีความเพียรและส่งตนไปในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรบ้างท่านทั้งสามก็กราบทูลว่าก็ได้ปฏิบัติทางจิตจนจิตเป็นสมาธิและได้โอภาสคือแสงสว่างได้รูปทัศนะคือการเห็นรูปซึ่งปรากฏในสมาธิจริงแต่ว่าแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็อันตรธานหายไปท่านทั้งสามรูปจึงไม่ได้ประสบแสงสว่างไม่ได้ประสบการเห็นรูปไม่รู้แจ้งแทงตลอดนิมิตนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติ เพื่อแก้ไม่ให้โอภาสและรูปทัศนะนั้นหายไปโดยได้ทรงเล่าถึงการปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาซึ่งได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเรียกว่าอุปักกิเลสสูตรมีความว่าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงจำได้ว่าได้ทรงประสบโอภาสและรูปทัศนะแต่แล้วก็หายไปจึงได้ทรงค้นหาว่าอะไรเป็นเหตุให้หายไปก็ได้ทรงพบเหตุที่ทำให้หายไปโดยลำดับดังนี้ 1. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลใจคือไม่เห็นโอภาสเห็นรูปทัศนะก็เกิดลังเลสงสัยขึ้นว่านี่อะไรพอเกิดสงสัยลังเลขึ้นโอภาสและรูปทัศนะนั้นก็หายไป 2. อมนสิการการไม่ใส่ใจคือเมื่อโอภาสและรูปทัศนะปรากฏขึ้นจิตก็แวบไปเสียทางอื่นไม่กำหนดแน่นอนอยู่ที่โอภาสและรูปทัศนะนั้นเรียกว่าไม่กระทำไว้ในใจโอภาสและรูปทัศนะนั้นก็หายไป 3. ถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้โอภาสและรูปทัศนะหายไป 4. ความสะดุ้งหวาดเสียวเมื่อโอภาสและรูปทัศนะเกิดขึ้นเห็นรูปทัศนะบางอย่างที่น่ากลัวก็เกิดสะดุ้งหวาดเสียวขึ้นเมื่อเป็นดังนี้โอภาสและรูปทัศนะก็หายไป 5. ความคิดตื่นเต้นล่วงหน้าคือไม่ทันจะปรากฏโอภาสและรูปทัศนะที่น่าตื่นเต้นแต่คิดคาดไปว่าจะได้ประสบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นเสียก่อนหรือว่าเมื่อประสบโอภาสและรูปทัศนะบางอย่างที่น่าตื่นเต้นก็เกิดตื่นเต้นขึ้นทันทีเข้าในลักษณะที่ใจฟุ้งขึ้นก็เป็นเหตุให้โอภาสและรูปทัศนะนั้นหายไปได้ 6. ความที่ร่างกายกระสับกระส่ายคือเมื่อร่างกายเกิดเมื่อยขบเจ็บขัดกระสับกระส่ายขึ้นคุมไว้ไม่อยู่โอภาสและรูปทัศนะนั้นก็หายไป 7. ปรารภความเพียรจัดเกินไปก็ทำให้โอภาสและรูปทัศนะหายไปได้เหมือนกับจับนกด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกก็ตาย 8. ความเพียรย่อหย่อนเกินไปก็ทำให้โอภาสและรูปทัศนะหายไปได้เหมือนอย่างจับนกปล่อยมือหย่อนมากไปนกก็บินหนีไปได้ 9. ความกระซิบที่ใจได้แก่เมื่อประสบโอภาสและรูปทัศนะบางอย่างก็มีเครื่องมากระซิบใจได้แก่ความอยากความปรารถนาเมื่อบังเกิดขึ้นก็ทำให้โอภาสและรูปทัศนะนั้นหายไป 10. สัญญาคือความกำหนดหมายรูปที่มีอย่างต่างๆได้แก่เมื่อโอภาสและรูปทัศนะปรากฏขึ้นก็มีสัญญาคือความกำหนดหมายพร่าไปมากเมื่อสัญญาพร่าไปไม่รู้โอภาสและรูปทัศนะก็หายไป 11.ความใช้จิตเพ่งพินิจเกินไปได้แก่เมื่อโอภาสและรูปทัศนะปรากฏขึ้นก็ใช้จิตเพ่งพินิจคาดคั้นเกินไปทำให้โอภาสและรูปทัศนะนั้นหายไปได้เหล่านี้เรียกว่าอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของสมาธิซึ่งนับว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของสมาธิชั้นสูงพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์และเหตุที่ทำให้สมาธิของพระองค์เสียไปรวม11ข้อดังนั้นแล้วก็ได้ตรัสว่าเมื่อได้ทรงค้นพบถึงเหตุแล้วก็ได้ทรงระมัดระวังจิตละเหตุที่ทำให้สมาธิเหล่านั้นไม่บังเกิดขึ้นเมื่อทรงละได้แล้วก็ทรงบำเพ็ญสมาธิประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์ก็ได้ตรัสถึงสมาธิที่ได้ทรงรับอันเรียกว่าฌานได้แก่1ได้ทรงอบรมสมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์ 2. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตกสักแต่ว่ามีวิจารณ์ 3. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ 4. ได้ทรงอบรมสมาธิที่มีปีติ 5. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีปีติ 6. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยความสุขสำราญ 7ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาเมื่อสมาธิของพระองค์บริสุทธิ์แล้วก็บังเกิดญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นขึ้นว่าวิมุตติของพระองค์ไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดไม่มีภพใหม่อีกต่อไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสอบรมพระอนุรุทธะเป็นต้นถึงวิธีปฏิบัติในการทำสมาธิและได้ทรงเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์เองที่ได้ปฏิบัติมาและสมาธิที่ทรงได้รับตลอดจนผลที่ทรงบรรลุโดยลำดับเป็นข้อแนะนำตักเตือนให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรและส่งตนไปเพื่อให้เจริญด้วยการปฏิบัติจนถึงประสบผลดังกล่าวนั้นการทำสมาธิต่อไปนี้จะได้อธิบายประกอบบางส่วนคือว่าการทำสมาธินั้นจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเหมือนดังเช่นทำอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกรวมจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยปกติจิตของเราพร่าคือว่าออกไปรู้อารมณ์ต่างๆทางตาบ้างทางหูบ้างเรียกว่าพร่าคราวนี้ก็มารวมใจให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงอันเดียวในการปฏิบัตินั้นเมื่อตั้งใจรวมจิตเข้ามาให้รู้อยู่ที่ลมหายใจดังเช่นในบัดนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตรงจุดที่ลมหายใจกระทบอย่างเมื่อหายใจเข้าลมหายใจเข้ากระทบที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือว่าริมฝีปากเบื้องบนก็ให้รู้ออกมากระทบที่นั่นก็ให้รู้เมื่อได้ตั้งกำหนดอยู่ดังนี้จิตก็มักจะหลบแวบออกไปข้างนอกไม่อยู่จะทำอย่างไรจึงจะมีสติขึ้นมาก็ต้องดึงเอาจิตมาตั้งมากำหนดอยู่ที่นิมิตคือที่กำหนดเหมือนอย่างเก่าความที่ยกจิตให้เข้ามาอยู่ที่นิมิตนี่แหละเรียกว่าวิตกวิตกไม่ใช่หมายความว่าตรึกตรองอะไรไปเหมือนอย่างที่เราพูดกันแต่ว่าวิตกนั้นหมายถึงคอยยกเอาจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่นิมิตของสมาธินิมิตแปลว่าที่กำหนดเหมือนอย่างว่าเรากำหนดจุดที่ลมกระทบที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนตรงนั้นเรียกว่านิมิตคือที่กำหนดจิตแวบออกไปก็จับจิตมาใส่เข้าไว้ที่นั่นนี่เรียกว่าวิตกเมื่อจับจิตมาใส่เข้าไว้ที่นั่นแล้วก็คอยประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับนิมิตนั้นคือว่าให้แน่วแน่อยู่ที่นิมิตนั้นไม่ให้ไปข้างไหนอาการแน่วหรือแซวอยู่ที่นิมิตนั้นไม่ไปข้างไหนนี่เรียกว่าวิจารท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าวิตกนั้นเหมือนอย่างตีระฆังดังเง่งขึ้นแล้ววิจารก็เหมือนอย่างเสียงครางของระฆังวิตกก็จับจิตเข้ามาตั้งไว้ที่นิมิตวิจารก็คอยประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่ที่นิมิตอันนั้นไม่ไปข้างไหนในการทำสมาธิทีแรกจะต้องคอยมีสติจับจิตมาใส่ไว้ที่นิมิตแล้วก็คอยประคองจิตให้อยู่ที่นั่นอยู่เสมอเผลอเมื่อไรจิตก็แวบออกไปคราวนี้ความเร็วของจิตนั้นเราอาจจะกำหนดได้ในตอนนี้เมื่อจิตแวบออกไปนั้นครั้นจับจิตเข้ามาได้ก็ลองสอบสวนดูจะรู้สึกว่าแวบเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลายเรื่องเหลือเกินเหมือนดังเช่นว่าเมื่อจับจิตเข้ามาอยู่ที่นิมิตของสมาธิและให้คลุกเคล้าอยู่ที่นิมิตนั้นแน่วอยู่ที่นิมิตนั้นครั้นได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกกุ๊กกุ๊กจิตมันก็จะแวบออกไปพอแวบออกไปที่นั่นแล้วก็ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นอีกมากมายกว่าเราจะได้สติแล้วก็ชักเข้ามาใหม่คราวนี้ลองสอบสวนดูว่ากี่เรื่องที่แวบออกไปนั้นลองสอบสวนดูก็จะจับเรื่องได้แยะออกจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นกว่าจะจับตัวเข้ามาได้ก็ออกไปมากมาย หลายเรื่องอันนี้แหละที่เราจะรู้สึกว่าจิตไปเร็วเพียงไรแต่ว่าต้องหัดทำความสงบแล้วก็คอยสอบสวนและเมื่อจิตถูกคอยสอบสวนอยู่ดังนี้แล้วทีหลังถ้าแวบออกไปอีกก็มักจะไม่เป็นไปเรื่องนั้นแต่ไปในเรื่องอื่นแม้ไปในเรื่องอื่นก็จับตัวมาสอบสวนดูอีกแล้วกลับมาตั้งไว้ใหม่คราวนี้ถ้าไปในเรื่องอื่นอีกก็จับตัวมาตั้งไว้แล้วก็สอบสวนกันใหม่อีกในการหัดทำสมาธินั้นบางทีในขณะที่รวมจิตไม่ลงมันแวบออกไปอย่างนี้ต้องคอยจับมาสอบสวนกันอยู่ตั้งค่อนชั่วโมงกว่าจะอยู่เพราะฉะนั้นในการจะตั้งใจทำสมาธิต้องใช้ความพยายามที่เรียกว่ามีความเพียรแล้วก็ทำสติก็จิตของเราเองนั่นแหละและเมื่อพอควบคุมจิตให้เป็นวิตกให้เป็นวิจารวิตกก็คือว่าตั้งอยู่ในนิมิตของสมาธิวิจารก็คือว่าให้แน่วอยู่หรือว่าแซวอยู่ในนิมิตของสมาธินั้นไม่ให้ตกไปข้างไหนก็จะเกิดผลคือว่าปีติความอิ่มกายอิ่มใจต่อจากนั้นก็เกิดสุขคือว่าความสบายกายสบายใจเมื่อได้ผลคือปีติและสุขดังกล่าวมานี้จิตจึงจะตั้งมั่นเป็นอุเบกขามีอารมณ์อันเดียวคือเป็นสมาธิที่แน่วแน่สมาธิที่แน่วแน่จะต้องมีอารมณ์อันเดียวแล้วก็เป็นอุเบกขาคือความสงบเฉยไม่รู้สึกเป็นสุขไม่รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็มีอารมณ์อันเดียวอยู่ตัวอุเบกขาดังนี้จะมีขึ้นได้ก็จะต้องผ่านปีติและสุขถ้าหากว่าทำสมาธิไม่ได้ปีติและสุขอุเบกขาคือสมาธิที่แน่วแน่บังเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตที่ไม่มีสุขนั้นสงบไม่ได้จะต้องกระสับกระส่ายจิตที่สงบเป็นสมาธิที่แน่วแน่ที่เรียกว่าอุเบกขาดังนี้ได้นั้นจะต้องเป็นจิตที่มีสุขกายก็มีสุขแล้วก็เมื่อมีสุขดังนี้แล้วสมาธิที่แน่วแน่จึงจะบังเกิดขึ้นที่เรียกว่าอุเบกขาในที่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดองค์ของปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่งไว้ห้าได้แก่วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาหรือว่าอุเบกขาเอกัคคตาก็แปลว่ามียอดอันเดียวคือมีอารมณ์อันเดียวอุเบกขาก็คือว่าวางจิตนิ่งเฉยอยู่ด้วยมีอารมณ์อันเดียวนั้นจะเรียกว่าเอกัคคตาแปลว่ามีอารมณ์อันเดียวหรือจะเรียกว่าอุเบกขาก็ได้จะเรียกคู่กันทั้งสองอย่างก็ได้แต่มีความหมายถึงสมาธิที่แน่วแน่เป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตามที่เล่าในพระสูตรนี้ก็ได้ทรงทำสมาธิมาโดยลำดับในชั้นแรกทีเดียวก็ทรงทำสมาธิที่มีวิตกมีวิจารเพราะว่าในขั้นเริ่มปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเริ่มนำเอาจิตเข้ามาตั้งไว้ในนิมิตของสมาธิแล้วก็จะต้องมีวิจารคือว่าให้จิตอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้นไม่ให้ตกไปข้างไหนเมื่อชำนาญขึ้นก็ไม่ต้องใช้วิตกคือหมายความว่าจิตแน่วหรือว่าแซวอยู่ที่นิมิตของสมาธิอยู่ตัวแล้วก็ใช้เป็นวิจารคอยประคองจิตให้แน่วอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้นไม่ให้เผลอตัวคราวนี้เมื่อชำนาญยิ่งขึ้นวิจารก็ไม่ต้องใช้อยู่กับปีติคือความอิ่มกายอิ่มใจจิตก็จะอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้นอาศัยปีติชำนาญขึ้นก็ไม่ต้องใช้ปีติปีติยังมีลักษณะสู้ซ่าสู้ซ่าทางกายสู้ซ่าทางใจอย่างที่เรียกว่าปีติทั่วๆไปก็ละปีติอยู่กับสุขคือความสบายกายสบายใจซึ่งเป็นความสุขอย่างสุขุมไม่ปรากฏอาการสู้ซ่าอะไรสมาธิชำนาญขึ้นก็ไม่ต้องอาศัยสุขแปลว่าละสุขเสียได้มาอยู่กับอุเบกขาคือความเพ่งเฉยอยู่มีอารมณ์เดียวนี่ก็แปลว่าสมาธิบรรลุถึงขั้นอัปปนาคือขั้นแน่วแน่นับว่าเป็นอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์อันนี้ภิกษุไปอวดเข้าไม่ได้หมายความว่าหากไม่ได้ถึงแล้วไปอวดเข้าต้องอาบัติถึงที่สุด คือปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นสมาธิอย่างสามัญชนิดที่มีวิตกวิจารณ์นั่นก็แปลว่าเป็นสมาธิสามัญอย่างต้องคอยจับจิตมาใส่ไว้จิตแวบออกไปก็คอยจับก็มาใส่ไว้ที่นิมิตของสมาธิอย่างนี้ถ้าไปอวดเข้าก็ไม่เป็นอาบัติถึงที่สุดเพราะว่ายังไม่เป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์รูปนิมิต2 อย่างคราวนี้เมื่อได้ทำสมาธิไปโดยลำดับแล้วจิตเป็นสมาธิยิ่งขึ้นก็จะปรากฏโอภาสคือแสงสว่างขึ้นในจิตแต่ท่านที่ได้มีบารมีอบรมมาบ้างแล้วก็จะปรากฏรูปทัศนะคือการเห็นรูปขึ้นเห็นรูปอะไรต่างๆแต่ว่ารูปที่เห็นนั้นก็มีอยู่2 อย่างคือรูปที่เป็นนิมิตของสมาธิอย่างหนึ่งรูปที่เป็นผลของสมาธิอย่างสูงอย่างหนึ่งรูปที่เป็นนิมิตของสมาธินั้นก็คือเมื่อจิตทำสมาธิและเมื่อแวบออกไปสักหน่อยหนึ่งถึงรูปอะไรรูปนั้นก็มาปรากฏขึ้นบางทีก็เป็นสัตว์บ้างก็เป็นคนบางทีก็เป็นเทวดาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นภาพอุปาทานหรือว่าเป็นสัญญาชัดคือเกิดจากสัญญาคือความที่เคยจำเอาไว้อย่างสัตว์ที่มาปรากฏก็เป็นสัตว์ที่เคยเห็นมาแล้วเคยจำได้มาแล้วคนก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันก็เป็นเทวดาที่เคยเห็นมาแล้วอย่างเทวดาตามฝาผนังโบสถ์นี่เรียกว่าสัญญาชะเกิดจากสัญญาเราเรียกว่าภาพอุปาทานเมื่อมาปรากฏขึ้นก็ต้องให้กำหนดว่าไม่เป็นความจริงเป็นภาพลวงทั้งนั้นคือเป็นนิมิตของสมาธิเท่านั้นไม่ต้องตื่นเต้นในภาพที่น่ายินดีไม่ต้องตกใจในภาพที่น่ายินร้ายในตอนนี้นั่นเองทำให้คนทำสมาธิเสียไปมากเพราะไปหลงในภาพนั้นบางทีก็ปรากฏเป็นพระเสด็จเข้ามาแล้วก็มาแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้มาแนะนำให้ไม่นอนก็ไม่นอนแนะนำให้ไม่กินก็ไม่กินข้าวคราวนี้ก็เกิดเป็นโรคเส้นประสาทขึ้นมาเกิดจะตายขึ้นก็ต้องแก้กับเหล่านี้เรียกว่าเป็นภาพลวงทั้งนั้นมีรายหนึ่งเมื่อไม่สู้นานปีมานี้พระฝรั่งจาเมกาทำกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็มุ่งจะสำเร็จนั่งทำกรรมฐานตลอดวันตลอดคืนก็ปรากฏนิมิตขึ้นคือรูปทัศนะเห็นรูปขึ้นก็เห็นพระเสด็จเข้ามาแล้วก็เสด็จออกไปทางหน้าต่างก็เลยตามเสด็จออกไปรุ่งขึ้นก็มีคนมาเห็นนอนสลบอยู่ที่พื้นข้างล่างต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรักษาร่างกายรักษาประสาทกันอีกเป็นเวลานานวันบัดนี้กลับไปอังกฤษแล้วก็ได้ข่าวว่าไปศึกแล้วคนนี้มีการศึกษาทางโลกมาสูงถึงขั้นปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์อันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่เมื่อหัดทำสมาธิจะต้องรู้ว่านี่เป็นภาพลวงตาไม่ใช่ภาพจริงเรียกว่าเป็นสัญญาชะเกิดจากสัญญาหรือว่าเป็นภาพอุปาทานอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นภาพจริงอย่างที่ปรากฏแก่บางท่านอย่างในพระสูตรนี้ที่พระอนุรุทธะกราบทูลพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนำนี้ท่านก็แสดงว่าเป็นภาพจริงอันนี้เรียกว่าเป็นพวกทิพจักษุคือตาทิพย์แต่ว่าน้อยคนนักที่จะประสบภาพจริงแต่ว่าแม้เช่นนั้นในขั้นปฏิบัติภาพที่ปรากฏขึ้นก็ยังหายไปได้ซึ่งพระอนุรุทธะก็ยังหาทางแก้ไม่ได้จนถึงพระพุทธเจ้าได้มาทรงแนะนำถึงอุปกิเลสของสมาธิ11ข้อดังที่กล่าวมานี้เมื่อบำเพ็ญสมาธิชั้นสูงได้อย่างนั้นและเมื่อบังเกิดความมืดขึ้นอย่างโอภาสบังเกิดขึ้นก็บังเกิดแสงสว่างครั้นโอภาสหายไปก็มืดรูปทัศนะปรากฏขึ้นก็เห็นภาพเมื่อหายไปก็ไม่เห็นอะไรนี่ก็เพราะเหตุว่ามีอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมอง11อย่างดังที่ได้กล่าวมาโดยลำดับแต่ว่าแม้ในการบำเพ็ญสมาธิชั้นสามัญก็ต้องระมัดระวังบ้างเหมือนกันถ้ามีอุปกิเลสเหล่านี้เช่นว่า เกิดสงสัยขึ้นมาเป็นต้นจิตก็จะออกจากนิมิตของสมาธิแปลว่าพลัดตกก็ต้องละความสงสัยนั้นแล้วก็ยกจิตเข้าไปตั้งในนิมิตของสมาธิใหม่แปลว่าเริ่มใช้วิธีวิตกวิจารไปใหม่ดังกล่าวมาแล้วตอนนี้จะได้กล่าวถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปในพระบาลีได้เล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ป่ารักกิตวันแถบบ้านปาริเลยกะซึ่งมักเรียกกันว่าป่าปาริเลยกะหรือป่าเลไลในภาษาไทยตามที่ทรงพอพระทัยแล้วก็ได้เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีประทับณพระเชตวันซึ่งเป็นอารามที่เศรษฐีอนาถบิณฑิกะสร้างถวายกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป